ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เป็นวันที่เราเปิดในการรับที่จะตอบคำถามที่ท่านผู้ฟังส่งมาไม่ว่าจะส่งมาทางไปรษณียบัตรหรือทางจดหมายโดยเขียนมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com ที่นั่นก็สามารถสื่อสารกับทางรายการได้โดยคำถามที่ท่านฟังส่งเข้ามานี้เราก็จะมาคุยกันในช่วงวันพุธอาจจะเป็นเรื่องคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ได้ในเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าหรือว่าจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็จะนำมาคุยกับคุณเตือนใจในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ต่อไปในวันนี้ก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของพุทธประวัติที่ได้อ่านให้ท่านฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในช่วงของวันพฤหัสวันศุกร์ก็จะให้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์โดยนำพระสูตรต่างๆเรื่องต่างๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในวันพฤหัสส่วนวันศุกร์นั้นก็จะเป็นการอธิบายซึ่งในวันนั้นคุณรุ่งโรจน์ได้เขียนเข้ามาว่าได้ฟังประวัติของพระพุทธเจ้าตอนใกล้จะปรินิพพานในที่นั้นได้ถามมาอย่างนี้ว่าในที่นั้นท่านพระอานนท์ได้ทูลขอให้โปรดแสดงธรรมแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสในทํานองที่ว่าพระองค์ชราภาพมากแล้วนะอาพาธอยู่ยังไม่สามารถแสดงธรรมได้นะอันนี้ที่คุณรุ่งโรจน์เข้าใจออกมาทีนี้มีความเข้าใจอีกอันหนึ่งที่คุณรุ่งโรจน์เคยฟังหรือได้ว่าอ่านมาจากที่อื่นๆมีคนอธิบายไว้นะเกี่ยวกับที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ทรงปฏิเสธพระอานนท์นะแต่กลับเป็นพระอานนท์นั่นเองที่คอยยับยั้งทั้งสุภัททะนั่นคือพระอรหันต์รูปสุดท้ายที่จะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อถามปัญหาแต่พระพุทธเจ้าในที่นั้นก็ทรงรับสั่งให้อนุญาตเฝ้าได้จนได้บวชแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในคืนนั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานอันนี้ก็เลยถามว่าเอ๊ะสองเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงเหมือนกับใกล้ๆจะขัดกันหรือว่าลำดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรแล้วก็แจ้งให้ทราบดังนี้ว่าที่พระพุทธเจ้าแต่ตอนนั้นที่พระอนนท์เนี่ยมาทูลขอให้พระเจ้าแสดงธรรมอีกเนี่ยคือตอนนั้นนะเป็นช่วงก่อนการปลงอายุสังขารด้วยซ้ำนะก่อนการปลงอายุสังขารก็คืออย่างน้อย3เดือนอย่างน้อย3เดือนก่อนการปรินิพพานตอนนั้นพระเจ้าจำพรรษาอยู่ที่บ้านเวลุวคามพอจำพรรษาอยู่ที่นั่นแล้วก็บอกให้ภิกษุเนี่ยทั้งหลายจำเมืองอยู่ในแถบของเมืองเวสาลีแล้วก็ในพรรษานั้นป่วยมากนะป่วยหนักมากป่วยหนักมากแต่ก็มีความอดทนอดกลั้นในการที่จะระงับเวทนาต่างๆแล้วก็หายนะหายจากอาการป่วยท่านพระอานนท์ก็ขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเรื่องสำคัญอีกนะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกท่านพระอานนท์บอกโอ้ยพูดไปหมดแล้วนะเรื่องธรรมะอะไรต่างๆที่ยังกำไว้ยังไม่เปิดเผยให้ดูเนี่ยไม่มีแก่ตถาคตเลยนะคือไม่มีอะไรในกำมือไม่มีอะไรในกอไผ่นะที่ยังซ่อนเอาไว้นะพูดในลักษณะนี้อันนี้คือเหตุการณ์นะก่อนการปลงอายุสังขารด้วยซ้ำนะต้องเป็นอย่างน้อยถ้าปลงอายุสังขารในช่วงของเดือนกุมภาใช่ไหมเพราะว่าปรินิพพานช่วงเดือนมิถุนาเพราะฉะนั้นช่วงนั้นก็ต้องเป็นช่วงออกพรรษาแล้วนะช่วงที่ใกล้ๆจะออกพรรษาก็คงจะต้องเป็นประมาณสัก6เดือนนะหรือประมาณสัก4เดือน5เดือน6เดือนนะก่อนการปรินิพพานในช่วงนั้นซึ่งหลังจากนั้นพระเจ้าก็ดำเนินไปตามที่ต่างๆนะซึ่งในวันที่พระเจ้าเอาพุทธพจน์มาให้ท่านฟังเนี่ยเวลามันหมดซะก่อนนะมันแค่ครึ่งชั่วโมงก็เลยถึงเหตุการณ์เฉพาะตอนที่พระเจ้าปลงอายุสังขารแล้วเท่านั้นเองนะยังไม่ได้ไปถึงจุดที่กำลังจะปรินิพพานเรื่องของสุภัททะปริภาชกก็เลยยังไม่ได้เอามาเล่าให้ฟังอย่างไรก็ตามในเรื่องของสุภัททะปริภาชกนั่นคือถัดไปอีกประมาณสัก6เดือน ณตอนนั้นหลังจากที่พระเจ้าปลงอายุสังขารแล้วนะ3เดือนต่อไปอีกนะเดินทางไปจนถึงเมืองกุสินารานะไปที่ระหว่างต้นสาละคู่ละนอนสีหัสยาลงไปละนะมีดอกไม้นะเป็นทั้งของทิพย์ทั้งดอกสาละผลิขึ้นตกลงนะมีดนตรีบรรเลงขึ้นเพื่อที่จะบูชาพระเจ้าอยู่แล้วนะคือตอนนั้นเป็นคืนสุดท้ายละคืนสุดท้ายนั้นก็มีปริพาชกจะมาขอเฝ้านะคืนนี้เล่าอย่างลัดๆสั้นๆให้ฟังนะสุปริพาชกก็ชื่อสุภัททะนะก็มาขอเข้าเฝ้าซึ่งพระอนนท์ในที่นั้นก็ห้ามไว้เนื่องจากว่าเป็นเวลาที่กำลังก็ได้เข้าเข็มเป็นเวลาที่ให้พระเจ้าอยู่สงบเถอะประมาณนี้พระเจ้าในขณะนั้นก็ได้ยินเสียงนะคุยกันก็เลยให้ท่านพระอนนท์เนี่ยเป็นผู้นำสุภัททะปริพาชกนั้นเข้ามาอันนี้ก็จะมาจอดกับเหตุการณ์ที่คุณรุ่งโรจน์ได้เคยเข้าใจนะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่มีกรุณาหาที่สุดไม่ได้จริงๆสองเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและหลังกันนะคือตอนที่พระอนนท์ขอให้พระเจ้าตรัสเรื่องสำคัญอีกนะอย่าพึ่งปรินิพพานนั่นก็คือก่อนการปลงอายุสังขารด้วยซ้ำนะในขณะที่เรื่องของปริพาชกนั้นคือคืนสุดท้ายนะคืนสุดท้ายของการที่มีชีวิตอยู่นะก่อนการปรินิพพานนั่นเองทีนี้ในเรื่องของพุทธประวัติเนี่ยสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องเน้นย้ำให้ท่านผู้ฟังเสมอเนี่ยคือเราต้องกลับไปที่ตัวบทกลับไปที่ตัวบทอย่ามาพึ่งพระสงฆ์เลยอย่ามาพึ่งพระสงฆ์ว่าจะต้องเอาเรื่องนั้นมาเล่าให้ท่านฟังเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านฟังนะเพราะว่าความเข้าใจของแต่ละคนเนี่ยมันปัญญาไม่เท่ากันนะปัญญาคนเราไม่เท่ากันข้าพเจ้าเข้าใจอย่างหนึ่งไม่ได้เห็นประเด็นเรื่องนี้แต่ท่านผู้ฟังอาจจะเข้าใจอย่างหนึ่งเห็นประเด็นเรื่องนั้นนะความรู้องค์ความรู้ของเราเนี่ยมันสามารถที่จะเก็บเกี่ยวจากสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ได้ไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าข้าพเจ้าเล่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วนั่นเป็นการทำหน้าที่ของข้าพเจ้าในการที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังนะพยายามที่จะอธิบายถูกบ้างผิดบ้างในเรื่องของการทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งอันนี้ก็ตามความสามารถที่เรามีน้อยบ้างมากบ้างนั้นในขณะเดียวกันเมื่อเราได้ฟังสิ่งใดๆแล้วเราต้องกลับไปหาตัวแม่ติกาตัวแม่บทแต่มีความสงสัยตรงนี้ก็ไปสืบค้นเพิ่มเติมแล้วข้อมูลเดี๋ยวนี้มันเข้าถึงได้ง่ายมากไม่ยากเลยแต่แค่คุณดีดนิ้วพวะเนี่ยข้อมูลมาทันทีเว็บไซต์ต่างๆที่เขามีเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติที่เป็นพุทธพจน์เราก็ไปศึกษาได้ทั้งบาลีทั้งไทยไหนมีแปลอะไรต่างให้หมดนะง่ายในการที่เราจะเข้าไปดูนะซึ่งถ้าเราศึกษาแล้วเราจะได้แง่มุมเพิ่มเติมนะแต่บางคนอาจจะมีข้อแม้ว่าโอ้ยไม่มีเวลานะฟังรายการแค่30นาทีนี่ก็จัดเวลายากแล้วถือว่าดีแล้วอันนั้นก็ดีแล้วนะดีแล้วในขณะเดียวกันถ้าเรามีเวลาเดี๋ยวเราพยายามที่จะศึกษาพระเจ้าได้บอกถึงบุคคลที่เป็นลักษณะของอาชาไนนะไว้อันหนึ่งก็คือว่าคนอื่นจะศึกษาจะไม่ศึกษาไม่เป็นไรนะฉันจะศึกษานะเราจะสำเนียกไฟใจอยู่เสมอว่าถ้าคนอื่นศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตามเราจะศึกษานะศึกษาในที่นี้หมายถึงสิกขานั่นเองนะสิกขาคือการศึกษาด้วยการปฏิบัติและเมื่อปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติตรงต่างนะปฏิบัติตรงต่างนั้นคือตามทางของมรรคนั่นเองเพราะนั้นถ้าคนอื่นจะเรียนจะไม่เรียนเราไม่ว่าอะไรแต่เราจะเรียนด้วยการปฏิบัติเรียนด้วยการนำมาทรงไว้ในใจให้เข้าถึงประโยชน์ใดๆที่จะได้จากธรรมานี้ให้เข้าใจสิ่งที่พระเจ้าสอนอย่างชัดเจนด้วยทั้งบทและพยัญชนะนี่จะดีมากทีเดียวหรือจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองถึงจะได้เป็นผู้ที่ชื่อว่าพึ่งตนและก็พึ่งธรรมอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของพุทธประวัติซึ่งมีจดหมายของท่านผู้ฟังที่ส่งมาจากจังหวัดระยองพอดีนะคือคุณสุธีเป็นเต่าทุกส่งมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามาจากอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของมารดาของโพธิสัตว์นะคือมารดาของพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์อยู่ว่าคนที่เป็นมารดาของโพธิสัตว์เนี่ยยอมเสียสละชีวิตเพื่อลูกนะซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่มีคำพูดใดมาทดแทนได้นะซึ่งก็เป็นธรรมดาของบริษัททุกพระองค์เลยอยากจะให้อธิบายเรื่องของมารดาของบริษัทให้ฟังซะหน่อยแล้วก็อธิบายให้ได้นะเกี่ยวกับเรื่องของมารดาบริษัท มานาบริษัทข้อที่1ก่อนในสมัยนี้นะเรามีมารดาของพระพุทธเจ้ามีอยู่นะซึ่งพระพุทธเจ้าก็เป็นบุคคลเป็นคนธรรมดาแต่ว่าเกิดในชั้นกษัตริย์นะซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละเหมือนเราท่านๆนะแต่ว่าเกิดในชนชั้นกษัตริย์แล้วก็มีมารดาอยู่ก็เอาเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะมีมารดาของบริษัทเลยก็ได้นะก็คือว่ามีเป็นเชื้อชาติชนชาติมาจากไหนนะซึ่งในสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ที่พระเจ้าตรัสยืนยันไว้ว่ามารดาบิดาของพระองค์เนี่ยมาจากไหนก็คือเป็นวงของชาวสากยะนะซึ่งชาวสากยะเนี่ยก็คือต้นสักนั่นเองต้นสักนะต้นสักหรือต้นสากะเนี่ยเป็นภาษาไทยก็คือต้นสักนะซึ่งไม้สักเนี่ยมีความแข็งนะมีความเข้มแข็งนะซึ่งในกรณีนี้เขาอธิบายไว้อย่างนั้นนะในความเป็นจริงก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าในเรื่องนี้เขาอธิบายไว้ว่าอย่างนั้นว่ามีพระเจ้าอุกากราชนะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอธิบายเอาไว้ในมีพระเจ้าอุกากราชเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของชาวสากยะแล้วมาตั้งชื่อชาวสากยะนี่ตอนไหนก็คือตอนนั้นหลังจากที่ขับพวกเจ้าอุกากมุกกรกันทุหัตตินิกะสินิบุระเนี่ยออกจากเมืองขับเข้าออกทำไมนะเพราะว่าต้องการมอบราชสมบัติให้กับลูกของมเหสีที่โปรดปรานนะลูกของมเหสีองค์โตก็เลยถูกขับออกไปนะไปอยู่แถวไหนก็อยู่แถวที่เป็นประเทศเนปาลสมัยนี้นะไปอยู่แถวนั้นก็กลัวความที่จะมีการปนเปื้อนของเชื้อสายนะก็เลยสมสู่กับพี่น้องของตัวเองแล้วก็ดำรงวงเผ่าพันธุ์มาได้นะในภายหลังเป็นหลายๆปีถัดมานะก็มาพระเจ้าอุกากราชเนี่ยก็ทราบว่าพวกกุมารเหล่านั้นเป็นยังไงนะพอทราบข่าวแล้วก็เลยบอกถึงว่าโอ้โหพวกนี้อาถรรพ์มากนะเข้มแข็งอาถรรพ์เหมือนกับไม้สักไว้อย่างนี้นะก็เลยได้ชื่อคำว่าสักกะนะสากะนะคือชาวสากยะนั่นเองนะเป็นตั้งแต่นั้นสืบมาพระเจ้าก่อนที่เป็นตอนเป็นบริษัทเนี่ยก่อนที่จะมาชุติในครรภ์แห่งมารดาก็เป็นเทวดาอยู่บนชั้นดุสิตนะการที่เป็นเทวดาอยู่บนชั้นดุสิตนั้นก็มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดนะตั้งแต่ตอนที่ไปอุบัติอยู่ในชั้นดุสิตดำรงอยู่ในชั้นดุสิตมีสติสัมปชัญญะจนกระทั่งจุตินั่นคือออกจากชั้นดุสิตมาก้าวลงสู่ในกันแห่งมารดามารดาแห่งโพธิสัตว์เนี่ยตอนก่อนที่โพธิสัตว์จะมาก้าวลงสู่คันเนี่ยก็จะมีความฝันซะก่อนนะมีความฝันว่าเหมือนกับลูกจะมาเกิดในท้องตัวเองเนี่ยนั่นก็คือจะฝันว่ามีช้างนะช้างเผือกแล้วก็มีถือดอกบัวมาด้วยนั่นเป็นความฝันที่บอกมารดาโพธิสัตว์ว่าจะมีบุตรที่มีอำนาจใหญ่มาเกิดในตอนที่ก้าวลงสู่คันจากชั้นดุสิตมาก้าวลงในคันของมารดาเนี่ยก็จะมีเทวดามาอารักขาไว้ในเทวดาจากทิศทั้ง4นำมาคอยป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือมนุษย์ใดๆเนี่ยมาทำร้ายตอนนี้ไม่คลอดนะท่านฟังแค่จุติจากชั้นดุสิตนำมาก้าวลงอยู่ในคันอย่างมารดาก็คือเป็นกาลละนะเป็นสัตว์ที่เกิดอยู่ในคันนะคันเบื้องต้นในระหว่างที่อยู่ในครรภ์นั้นแล้วก็มีความน่าสนใจอยู่ด้วยนั่นก็คือว่าตอนที่อยู่ในครรภ์เนี่ยมารดาแห่งบริษัทเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีศีลอยู่โดยปกตินั่นคือศีล5ธรรมดานี่นั่นเองนั่นเป็นผู้ที่มีศีลอยู่โดยปกติจะไม่ทำผิดศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นแล้วในขณะที่อยู่ในครรภ์แห่งมารดานี้นะมารดาแห่งบริษัทเนี่ยจะเป็นผู้ที่เอิบอิ่มเพียบพร้อมนั้นด้วยความสบายทุกอย่างเขาจะมาประคบประงมบำเรอให้ความสุขสิ่งต่างๆตามที่ต้องการอยู่เสมอนะอันนี้ก็คงจะเป็นผลบุญจากโพธิสัตว์นั่นเองแต่บางคนอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าพอมีลูกมาอยู่ในท้องเนี่ยถ้าลูกนี้เป็นผู้มีบุญนะแม่ก็จะมีความสบายต่างๆนานานี่ก็คงเป็นลักษณะนั้นนะพอโพธิสัตว์เนี่ยมาอยู่ในครรภ์แห่งมารดานะมารดานั้นก็มีความสบายด้วยกามคุณทั้ง5นะคือให้เขาประคบประงมบำเรออยู่แล้วก็ตัวมารดาแห่งบริษัทนั้นก็จะเป็นผู้ที่มีศีลอยู่โดยปกติในขณะที่มารดาแห่งบริษัทมีบริษัทอยู่ในครรภ์เนี่ยก็จะไม่มีจิตนะกำหนัดด้วยในบุรุษทั้งหลายนะเป็นผู้ที่สบายๆมีจิตสบายแล้วก็ผู้ชายอื่น นะก็จะไม่คิดล่วงเกินมารดาแห่งโพธิสัตว์เหมือนกันนะคือมารดาแห่งโพธิสัตว์จะไม่ถูกชายอื่นคิดล่วงเกินด้วยจิตอันกำหนัดในขณะที่มีโพธิสัตว์อยู่ในครรภ์แห่งมารดาอีกประการหนึ่งนั้นมารดาแห่งโพธิสัตว์นี้จะไม่มีอาการแพ้ท้องนะจะไม่ปวดตรงนั้นไม่เหนื่อยตรงนี้นะไม่มีอาการแพ้ท้องใดๆนะมีความสุขไม่อ่อนเปลี่ยแล้วก็จะเป็นผู้ที่เห็นนะเห็นโพธิสัตว์อยู่ในครรภ์นะเห็นเหมือนกับเห็นขาเห็นแขนมีอวัยวะต่างๆเห็นเลยนะเหมือนกับเห็นแบบทะลุลงไปในครรภ์ตัวเองอันนี้นะในความคิดของพระชาก็คงเป็นลักษณะที่ว่าภายในท้องของมารดาเนี่ยก็จะมีเครื่องรับรู้อะไรต่างๆอย่างตัวเราท้องเรามันมวนขึ้นมาปึ๊กอักอึกอักเหมือนจะปวดท้องเนี่ยเราจะรู้สึกอะไรอยู่ในท้องเรานะก็คงจะเป็นลักษณะว่าเครื่องรับรู้อะไรต่างๆในนั้นเนี่ยมันมีมากทำให้รับรู้ได้ว่าโพธิสัตว์อยู่ท่านั้นท่านี้นะในครรภ์ซึ่งอุปมาอุปไมยที่พระเจ้ายกขึ้นมาในที่นี้นะก็คือเหมือนกับเอาแก้วนะแก้วมณีแก้วจิรนัยแก้วพวกแก้วเพชรแก้วอัญมณีเนี่ยเป็นไพฑูรย์บ้างโกเมนบ้างเนี่ยแล้วก็มีรูอยู่ตรงกลางใช่ไหมเขาก็เอาได้ร้อยเข้าไปในแก้วนี่นะเป็นได้สีเขียวสีเหลืองสีอะไรต่างๆบ้างนะก็จะสามารถเห็นได้ที่ร้อยอยู่ในแก้วเป็นสีต่างๆเหมือนกันที่โพธิสัตว์เนี่ยที่มารดาของโพธิสัตว์เนี่ยจะเห็นโพธิสัตว์ที่อยู่ในครรภ์นะแล้วตัวมารดาเองนะก็ไม่ป่วยไม่มีอาการแพ้ท้องไม่มีอาการอ่อนเปลี่ยนะจะไม่เหมือนกับผู้หญิงทั่วไปอีกประการหนึ่งบริษัทนี้ก็จะมารดาบริษัทเนี่ยจะอุ้มกันไว้10เดือนนะ10เดือนในที่นี้ก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นเดือนดวงจันทร์หรือเป็นเดือนของพระอาทิตย์นะคือถ้าเป็นเดือนดวงจันทร์มันก็ประมาณ4สัปดาห์ก็คือ40สัปดาห์นะ4สัปดาห์เป็น1เดือนของเดือนดวงจันทร์นะถ้าเป็นดวงพระอาทิตย์ก็จะนับที่30วันนะถ้าเป็นดวงจันทร์ก็นับที่28วันอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าไหนแต่อย่างไรก็ตามก็ประมาณสัก10เดือนนะ10เดือนอุ้มท้องเอาไว้นะเต็มที่เลยหญิงอื่นอาจจะคลอดนะไม่ถึง10เดือน9เดือนหรือ10เดือนบ้างบางคนก็10เดือนแต่มารดาโพธิสัตว์เนี่ยจะคลอดไว้10เดือนทีเดียวอันนี้คือระหว่างที่โพธิสัตว์อยู่ในครรภ์แห่งมารดานะอยู่ในครรภ์แห่งมารดาทีนี้ระหว่างที่อยู่ในครรภ์เนี่ยตอนก่อนที่จะมาจุติในครรภ์เป็นกัลละนะเป็นสัตว์ที่อยู่ในครรภ์เนี่ยก็จะมีปรากฏแผ่นดินไหวอันใหญ่หลวงด้วยนะคือมารดาโพธิสัตว์ฝันแล้วนะฝันเห็นช้างฝันเห็นดอกบัวแล้วก็มีพอจุติปุ๊บก็มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะเป็นแผ่นดินไหวที่ใหญ่มากทีเดียวทีนี้พอมาถึงการประสูตรนะการประสูตรก็คือออกจากครรภ์แห่งมารดาในระหว่างที่จะออกจากครรภ์นะโพธิสัตว์จะออกจากครรภ์แห่งมารดาเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ยืนคลอดนะจะยืนคลอดหญิงอื่นจะนั่งบ้างจะนอนบ้างแต่มารดาโพธิสัตว์จะยืนแล้วก็ออกมาแล้วนะในตอนนั้นก็จะมีพวกเหล่าเทพเทวดานะเป็นชั้นจตุมหาราชิกานี่แหละนะมารับนะโพธิสัตว์ก่อนที่มนุษย์ทั้งหลายจะเข้ารับแล้วก็จะมาเอาไว้ที่หน้าของมารดาโพธิสัตว์ดังนั้นโพธิสัตว์มารดาโพธิสัตว์เนี่ยจะเห็นโพธิสัตว์ก่อนละนะเห็นแล้วก็ให้พิจารณาดูนะพวกเทวดาในที่นั้นก็จะบอกว่าบุตรที่มีศักดาใหญ่ของแม่เจ้ามาเกิดแล้วในลักษณะนี้พอออกมาแล้วนะตัวโพธิสัตว์นั้นก็จะไม่เปื้อนด้วยเมือกไม่เปื้อนด้วยเลือดไม่เปื้อนด้วยเสมหะไม่เปื้อนด้วยของไม่สะอาดอย่างใดๆนะเป็นผู้ที่สะอาดหมดจดมาทีเดียวแล้วก็เปรียบเทียบเหมือนกับแก้วที่วางอยู่บนผ้านะผ้าสะอาดจากมาจากเมืองกาสีแก้วก็สะอาดนะแก้วก็ไม่เปื้อนผ้าผ้าก็ไม่เปื้อนแก้วเหมือนกันที่ตัวบริษัทนั้นจะไม่เปื้อนด้วยสิ่งโสโครกนั้นเลือดน้องเมือกอะไรต่างจะไม่มีอันนี้ก็คงจะเกี่ยวกับหนึ่งในลักษณะของมหาบุรุษด้วยนั่นก็คือผิวเนี่ยเป็นผิวที่พวกฝุ่นเนี่ยจะจับไม่ได้เป็นผิวที่มีผิวละเอียดนะฝุ่นผงอะไรพวกนี้จะจับไม่ได้ก็เป็นลักษณะนั้นเหมือนกับดอกบัวใบบัวนะพอน้ำตกใส่ปุ๊บมันก็จะลึดๆออกไปเลยนะผิวเด็กบางคนข้าพเจ้าก็เคยเห็นอย่างนั้นนะเด็กที่เกิดมาใหม่ๆเนี่ยเหมือนกับที่เขาทาแป้งอยู่เนี่ยเวลาน้ำตกใส่ปุ๊บมันก็จะไหลออกไปเลยนะเด็กบางคนไม่ได้ทาแป้งผิวก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ทีนี้พอมารดาแห่งโพธิสัตว์นะคลอดโพธิสัตว์ออกมาละนะมีอะไรต่างๆไม่เปื้อนแต่ก็จะมีน้ำนะเหมือนกับน้ำออกมาจากอากาศนะเป็นท่อน้ำออกมาจากอากาศเย็นท่อหนึ่งร้อนท่อหนึ่งนะที่เขาจะใช้เนื่องด้วยกิจของน้ำนะจะเป็นน้ำร้อนก็ตามน้ำเย็นก็ตามนะกับมารดาแล้วก็โพธิสัตว์อันหนึ่งที่สำคัญตอนที่ประสูติออกมาแล้วนะก็คือว่าจะยืนอยู่แล้วก็เดินไปเจ็ดก้าวนะมีพระพักไปทางทิศเหนือนะสำรวจทิศทั้ง4ก็คือหันไปดูข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังแล้วก็หันไปทางทิศเหนือเดินไป7 ก้าวนะแล้วก็ได้ตรัสเรียกสิ่งที่เรียกว่าอัสสภิวาจานะอัสสภิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ย่อมไม่มีนั่นนี่คือจังหวะที่ประสูติในขณะที่ประสูตินั้นก็จะมีแสงสว่างอันใหญ่มากแสงสว่างที่สว่างมากนะยิ่งกว่าอำนาจของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้รวมถึงแผ่นดินก็หวั่นไหวสั่นสะท้านสะเทือนบางคนจะมีความคิดว่าโอ้เด็กเกิดมาเดินได้เลยเหรอในที่นี้ก็รู้สึกว่าสมัยก่อนข้าพเจ้าเคยดูสารคดีเขาเคยทำคาร์บอนเทสแล้วก็มีการสแกนบริเวณที่สันนิษฐานว่าเป็นที่ประสูติของพระเจ้าของบริษัทเนี่ยก็มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าเป็นรอยเท้ามีน้ำหนักประมาณนี้แรงต่างที่เขาทำวิจัยกันมานั่นนี่ข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าการที่อยู่ในครรภ์แห่งมารดานานเนี่ยถึงขนาด10 เดือนเนี่ยก็จะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ทารกนั้นมีความแข็งแรงนะขึ้นมามากกว่าเด็กธรรมดาทั่วไปแล้วก็การที่ผู้มีบุญญาธิการเนี่ยนะก็สามารถที่จะทำเหตุการณ์อะไรที่มันเหนือมนุษย์ได้บ้างแล้วก็เราอาจจะเห็นสัตว์ประเภทอื่นๆเช่นวัวควายในเวลาที่ลูกเขาเกิดมาปุ๊บเนี่ยก็จะเดินได้ทันทีนะก็มีเหมือนกันแต่ประเด็นนี้ก็เป็นข้อมูลที่ให้ฟังเอาไว้ทีนี้พอหลังจากที่โพธิสัตว์ประสูติแล้วนะเป็นธรรมดานะที่มารดาเนี่ยจะที่วงคตคือตายนะภายใน7 วันนะ7 วันหลังจากที่โพธิสัตว์ประสูติแล้วนะก็ตายเป็นธรรมดาธรรมดาจะเป็นอย่างนี้นะทำไมถึงตายไวอันนี้ก็คงเป็นเพราะว่าอยู่ในครรภ์แห่งมารดามานานนานกว่าเด็กทารกอื่นก็จะดูดสารหล่อเลี้ยงกระดูกอะไรต่างก็จะแย่ลงไปนะอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานของข้าพเจ้าและก็เป็นข้อมูลที่ให้คุณสุธีบรรเทาทุกข์ได้ฟังเป็นเบื้องต้นในเรื่องของมารดาแห่งโพธิสัตว์ในที่นี้อีกนิดนึงที่คุณสุธีเขียนมาในที่นี้บอกว่าพ่อแม่นะคือพระอรหันต์ของลูกซึ่งถ้าเราพูดถึงคำว่าอรหันต์เนี่ยอรหันต์ในที่นี้หมายถึงผู้ที่ไกลจากกิเลสนะคุณสมบัติของคนที่จะเป็นอรหันต์ได้นะคือคนที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะหมดแล้วซึ่งราคะโทสะโมหะอันนี้ถือเรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นพระอรหันต์นะแต่ว่าความที่พ่อแม่นะเป็นผู้ที่มีอุปการคุณต่อลูกมากอันนี้ถูกนะอันนี้ข้าพเจ้าเห็นด้วยความที่พ่อแม่มีอุปการคุณต่อลูกมากเพราะว่าเนื้อเลือดทุกอย่างเนี่ยที่ลูกมีเนี่ยก็มาจากของพ่อแม่นะมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดนะโตขึ้นมาได้ก็พ่อแม่บำรุงเลี้ยงชุบเลี้ยงขึ้นมานะแสดงโลกนี้ต่อบุตรทั้งหลายนะนี่ก็ถือว่าเป็นบุญคุณที่มารดาบิดาทำให้แล้วก็ไม่ใช่กับคนอื่นแต่เฉพาะสำหรับบุตรเท่านั้นนะหรือบางคนไม่ได้พ่อแม่เลี้ยงขึ้นมาคนนั้นคนที่เราเลี้ยงเราขึ้นมาที่ไม่ใช่พ่อแม่ที่เกิดเราไปจริงๆเนี่ยแต่อย่างน้อยคนนั้นก็มีคุณสมบัติเหมือนมารดาบิดานะซึ่งเราควรจะเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่ควรจะเคารพบูชาเพราะฉะนั้นคนที่ดีต่อเราขนาดนี้มีบุญคุณต่อเราขนาดนี้ถ้าเราไปทำร้ายท่านเนี่ยจะเป็นบาปมากจะทำร้ายด้วยวาจาจะทำร้ายด้วยความคิดไม่ดีหรือทำร้ายทางกายขนาดทุบตีหรือหนักสุดคือฆ่าเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นการฆ่านี่ถือว่าบาปมากนะฆ่าคนที่มีอุปการะกับเรามากขนาดนี้นะถือว่าบาปมากบาปขนาดไหนบาปเท่ากับฆ่าพระอรหันต์บาปเท่ากับทำพระเจ้าให้ห่อเลือดบาปเท่ากับทำสงฆ์ให้แตกกันนะเขาก็จึงมีความคิดว่าอ๋องั้นพ่อแม่นี่ก็เป็นพระอรหันต์ของลูกนะเพราะว่าฆ่าเหมือนกันใช่ไหมคือฆ่าพระอรหันต์ก็บาปเท่ากับฆ่าพ่อบาปเท่ากับฆ่าแม่นะซึ่งเลยทำให้บางคนคิดไปว่าพ่อแม่เนี่ยจึงเป็นพระอรหันต์ของลูกแต่จริงๆถ้าพูดให้ถูกก็คือว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ที่มีอุปการะกับลูกมาก พระพุทธเจ้าก็ยังตรัสไว้ยืนยันไว้อย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่ามารดาบิดาเนี่ยเป็นผู้ที่มีอุปการะกับบุตรมากนะสามารถรักบุตรได้นะตายแทนกันได้ให้เนื้อให้เลือดได้นั่นจึงเป็นเหตุสมควรที่เราควรจะบูชาบุคคลประเภทนี้คือมารดาบิดาแล้วก็การที่เราจะไปทำร้ายท่านด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั่นจะเป็นบาปมากบาปขนาดหนักที่สุดคือถึงกับทำร้ายให้สิ้นจากชีวิตนั่นก็จะบาปมากขนาดที่เรียกว่าเท่ากับฆ่าพระอรหันต์แต่ว่าจิตใจนั้นจะไม่เหมือนพระอรหันต์นะมารดาบิดาจะจิตใจไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เพราะอะไรเพราะว่าถ้ามารดาบิดายังมีราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตใจของท่านก็จะไม่เหมือนจิตใจของพระอรหันต์ในจิตใจของพระอรหันต์จะเป็นจิตใจที่ไม่มีราคะนั่นคือไกลจากราคะไกลจากโทสะไกลจากโมหะนะไกลอย่างนั้นแล้วนั่นคือเราอาจจะเห็นว่าบางทีมารดาบิดานี่ก็วิตวาดขึ้นมาเหมือนกันนะอาจจะทำผิดศีลบ้างอะไรบ้างนะซึ่งจะไม่เหมือนกับพระอรหันต์เพราะฉะนั้นจึงต้องยืนยันให้ท่านฟังทราบก่อนว่ามารดาบิดาจะไม่ใช่พระอรหันต์นะพระอรหันต์ก็คือพระอรหันต์นะคือคนที่หมดแล้วจากราคะโทสะโมหะแต่มารดาบิดาเป็นผู้ที่มีอุปการะกับบุตรมากนะมีอุปการะเป็นบุตรเป็นสิ่งที่ลูกนั้นจะต้องคอยตอบแทนนะด้วยสิ่งที่เหนือกว่านะด้วยสิ่งที่เหนือกว่าสิ่งที่เป็นอามิตรนะจึงเรียกว่าการตอบแทนนั้นจะพอเสมอกันแล้วก็ถ้าพูดว่าเรามีความผิดพลาดพลั้งไปในเรื่องของกับมารดาบิดาเราควรจะไปขออภัยท่านนั้นด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจแต่ถ้าเราพลาดพลั้งไปเรื่องวาจาจะว่าบ้างด่าบ้างบางทีพ่อแม่อาจจะทำไม่ถูกเราจะพูดแรงไปแล้วก็ค่อยแก้ไขเอาเราก็ไปขอขมาใช่ไหมบางครั้งเราอาจจะอยู่ในฐานะที่พูดไม่ได้แล้วก็อดทนเอาจะเป็นการกระทำที่ดีในยังไงเราควรจะต้องช่วยเหลือมารดาบิดาของเราเนี่ยให้เป็นผู้ที่มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาอันนี้อย่างนี้ถูกกระบวนการในการที่เราจะรักษาท่านไว้อย่างดีวันนี้ก็ได้ตอบคำถามของคุณรุ่งโรจน์แล้วก็คุณสุธีบรรเทาทุกข์นะที่เกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติในตอนปรินิพานนะของคุณรุ่งโรจน์และในตอนประสูติของคุณสุธีบรรเทาทุกข์วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ฟังมีคำถามก็ส่งกันมาจะสามารถตอบให้ได้ยังมีคำถามจดหมายของท่านผู้ฟังอีกหลายๆท่านเหมือนกันนะคิดว่าจะมาคุยให้ฟังในวาระต่อไปเชิญพาน